Vă invit să ne ridicăm în picioare pentru câteva clipe și pe cei care aveți Biblia cu dumneavoastră, vă invit să o deschideți la Evanghelia după Marcu, capitolul 1, doar două versete. După ce le voi citi, aș vrea ca fratele Mitruț să ceară ungerea peste cuvântul din această seară și peste inimile noastre. Amin. Marcu, capitolul 1, versetul 14 și 15. După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Amin. Da, Doamne.
Este un har deosebit, Doamne, că în această zi suntem în casa ta. Vrem, Doamne, să onorăm prezența ta, Doamne, pentru că Doamne, tu ești prezent între noi, Doamne. Am simțit prezența ta, Doamne, la părtășie, la rugăciune, cântare, Doamne. Acum, Doamne, vrem să fii prezent în continuare la mesajul Evangheliei, Doamne.
Te rugăm.
Te rog în această rugămasă, Doamne, dă-i o dorință putere, Doamne, fratele liberi, Doamne.
Amin, amin.
Doamne, te rog, cântărește-o, Doamne.
Te rog, Doamne. Te rugăm.
Să rămânem statornici în credință, Doamne. În fața noastră este Iordanul, Doamne. În fața noastră, Doamne, sunt în încercări. Dar, Doamne, credem din toată inima că dacă Tu vei fi și vei rămâne cu noi, vom trece mai mult ca viitor din toate. De aceea, Doamne, în această seară cerem autoritatea Ta, cerem puterea Ta, cerem Duhul Tău cel Sfânt să fie cu noi și peste noi, fiindcă avem nevoie de Tine, Doamne. Biserica are nevoie de Tine, Doamne. În această seară, te rog, Doamne, avem nevoie de Tine și mai mult ca orice fiind. Doamne, îmbracă de conduită putere, Doamne. Lasă biserica pe el întotdeauna Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. Lasă, Doamne, ca Duhul Tău să vorbească inimii noastre, Doamne. Noi credem din toată inima că mai mult decât noi cerem. În această seară, Doamne, Tu vei lucra. Îți mulțumim, te slăvim și binecuvântăm numele Tău. Amin.
Vă invit să vă reluați locurile. Mărturisesc că în timpul acesta de 3 ani și jumătate, de când am pornit această lucrare numită Biserica Peniel, am învățat foarte multe lucruri. M-am schimbat foarte mult. Am făcut și greșeli. Am văzut și lucrurile care trebuie să le schimb. Și am ajuns la concluzia că și eu, și biserica, trebuie să creștem și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Am încercat în anii aceștia să văd și să învăț cum e bine. Însă am observat că în biserica noastră nu toți tragem la fel. Am observat între membrii noștri că nu toți sunt la fel de spirituali. Am văzut că poți să predici ce vrei și cum vrei și să aduci pe oricine la predică, că unii sunt tot la fel. Și mi-am dat seama că problema este de gândire și nu de fapt. Că noi avem tot felul de idei despre ce-i pocăința. Unii credem într-un fel, alții credem în alt fel și în seara aceasta despre asta vreau să vorbesc. Și am intitulat mesajul din seara aceasta: ce este pocăința până la urmă? Ce este pocăința asta până la urmă? Textul pe care l-am citit ne vorbește despre prima predică pe care a avut-o Domnul Iisus. Prima predică pe care a avut-o Domnul Iisus a fost: pocăiți-vă, căci s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Domnul Iisus a spus: din cauza că împărăția lui Dumnezeu este aproape, oamenii trebuie să se pocăiască. Și stau și mă gândesc dacă a fost aproape atunci, acum 2000 de ani, cred că este mai aproape acum. Că lumea asta în care noi trăim se îndreaptă într-o altă direcție decât cea în care ne îndreptăm noi. Tehnologia, globalizarea, dorința de a împăca toate lucrurile, dorința de a controla oamenii de la nivel înalt, de a amesteca religiile, de a face să nu mai fie nimic standard, ci totul să fie ok. S-au dus până acolo că în America acum se ceartă dacă să bage toalete în care au voie și bărbații și femeile, sau dacă să nu bage legea asta. În toate școlile din America asta vor acum să bage o lege ca în toate școlile bărbații, dacă au chef, să meargă la femei la toaletă, și femeile, dacă au chef, să meargă la bărbați la toaletă. Lumea asta și cu toate valorile ei și cu toată direcția ei merge într-o altă direcție. Și observăm și vedem că este împotriva ceea ce gândim noi, trăim noi și vrem noi să facem. De aceea, cred că împărăția lui Dumnezeu acum este mai aproape decât atunci. Și că noi trebuie să ne pocăim și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Ce este pocăința până la urmă? Vorbim des despre pocăință. Când luăm un om la muncă, întrebăm: îi pocăit, dacă ți-l recomandă cineva? Când auzi că se căsătorește cineva, întreb: dacă cu pocăită s-o căsătorit? Când vrei să te muți într-o chirie, într-o casă, zici: da, îți pocăiți acolo? Când îți cauți o biserică în care să te instalezi, mulți zic: da, îți pocăiți la biserica aia? Vorbim mult despre pocăință. Chiar avem tot felul de păreri. Unii cred că a fi pocăit înseamnă să faci legământ cu Domnul și să mai dai pe la biserică. Alții cred că a fi pocăit înseamnă să faci botezul în apă, să fii botezat cu Duhul Sfânt și apoi, zic unii, am pașaportul și de acum eu sunt gata. Avem tot felul de idei și de păreri despre ce înseamnă să fii pocăit. Și în seara aceasta aș vrea să ne uităm în Biblie, în Cuvântul lui Dumnezeu, în Sfânta Scriptură și să vedem noi, cei care suntem în seara aceasta aici, dacă suntem pocăiți sau dacă trebuie să ne pocăim. Și dacă suntem pocăiți, Dumnezeu să ne întărească în continuare. Dacă nu suntem pocăiți, începând din seara aceasta, zic să ne pocăim. Și Dumnezeu să ne ajute. Și în sensul acesta, în dorința aceasta de a face odată lumină, că de aia nu mergem toți la fel și nu gândim la fel și nu tragem la fel, că avem tot felul de păreri despre ce este pocăința. M-am uitat în Scriptură și am găsit 4 răspunsuri la întrebarea: ce îi pocăința asta despre care vorbim așa de mult până la urmă? Și primul răspuns la întrebarea ce este pocăința este că pocăința este o întoarcere totală la Dumnezeu. Unii zic îi un proces, alții zic îi un moment. Biblia spune fie că e un proces, fie că e un moment, pocăința este o întoarcere totală la Dumnezeu. Găsim scris în Scriptură 2 versete care specifică foarte clar lucrul acesta. Am ales 2 trimiteri în seara aceasta. Prima din Luca, capitolul 5, de la versetul 27 și 28. Aici ni se spune despre un vameș. După aceea Iisus a ieșit afară și a văzut pe un vameș numit Levi, șezând la vamă și i-a zis, vino după mine. Vameșul ce-a făcut? A lăsat ce? Totul. S-a sculat și a mers după el. Când Levi a fost chemat de Domnul Iisus, Levi n-a zis, păi am să las o parte și o parte am să ți-o dau ție. Când Domnul Iisus Hristos l-a chemat pe Levi, care era la vamă, ăsta a lăsat totul și s-a dus după Dumnezeu. Și o altă trimitere pe care vreau să o duc în sensul acesta este în 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 17, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi, ziceți dumneavoastră, s-au dus. Unde s-au dus? În trecut. Și noi am ajuns în prezent și ele au rămas acolo. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Ce spune Biblia aici este că dacă un om este în Hristos, el este o făptură nouă și toate comportamentele și păcatele și mizerile și slăbiciunile și lucrurile alea greșite din viața lui s-au dus. Pocăința, în primul rând, frați și surori, este o întoarcere totală la Dumnezeu. Pocăința înseamnă că te-ai lepădat de omul cel vechi și de faptele lui murdare și te-ai întors cu totul și cu totul către Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Unii teologi numesc întoarcerea aceasta nașterea din nou. Și fără această naștere din nou, nu poți să intri în împărăția lui Dumnezeu. Spune Biblia că la un moment dat a venit un om bătrân la Domnul Iisus, un om cu vază, un om important, și l-a întrebat, învățătorule, ce să fac să am viață veșnică? Și Domnul Iisus i-a zis, dacă vrei să ai viață veșnică, trebuie să te naști din nou. Adică să devii o persoană nouă, să faci o întoarcere totală, să lași pe Duhul Sfânt să te regenereze, să te transforme. Pocăința, frați și surori, trebuie să fie o întoarcere totală la Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu nu poți să intri dacă furi, nu poți să intri dacă minți de obicei, nu poți să intri dacă înșeli, nu poți să intri dacă trăiești în păcate murdare. În împărăția lui Dumnezeu nu poți să intri dacă nu ești întors total la Dumnezeu. Și haideți să citim două texte în sensul acesta, care ne spune ce păcate nu vor lăsa pe anumiți oameni să intre în cerul lui Dumnezeu. Și voi citi din 1 Corinteni, prima dată, capitolul 6, versetul 9 și 10. Doar două versete, 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 9 și 10. Și zice așa, nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacom de bani. Atențiune, că toți am venit după bani în țara asta. Dacă ești lacom de bani, s-ar putea să n-ajungi în împărăția lui Dumnezeu. Nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Apoi mergem în Galateni, capitolul 5, de la versetul 19 la versetul 21, unde cuvântul lui Dumnezeu, prin apostolul Pavel, face și el o listă și zice ce fapte vor avea oamenii care nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Și aici el nu scrie la ea din lume, scrie la biserică, la biserica din Galateni. Și zice așa, și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea, prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistile, mâniile. Vezi, dacă ești un om nervos și tot te nervezi, asta nu-i place la Dumnezeu. Neînțelegerile, dezbinările, dacă tot timpul faci dezbinare, certurile de partide, pismerile, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea, vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, ajutați-mă să închei versetul. Ce zice mai departe? Nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Deci, frați și surori, trebuie să ne stabilim clar și să nu ne amăgim și să nu ne înșelăm și să fim clar că este spre binele nostru spiritual, că pocăința este o întoarcere totală la Dumnezeu. Asta înseamnă că ai rupt legătura cu trecutul, că ai rupt acele slăbiciuni și păcate care te-au chinuit și le-ai lăsat deoparte, pentru că tu vrei să moștenești împărăția lui Dumnezeu. Oamenii întotdeauna, vreau să știți, că au avut o înclinație spre religios. Așa e în natura omului, să fie înclinat spre religios. Nu-i așa? S-a dus Moise pe munte și evreii ce-au zis? Hai să facem un vițel din aur, să arate bine, pune și niște muzică, bagă și niște grătare la cuptor și apoi să dansăm în jurul lui. Oamenii au întotdeauna înclinația asta spre religios. Spune Biblia că Domnul Iisus s-a întâlnit cu femeia samariteancă și asta ce-o întrebă, ce i-a zis lui Iisus? Unde e bine să ne închinăm? La munte sau la templu? Ce să stea? Astea sunt obiecte. Astea fac parte din religios, nu din relație. Apoi, dacă ne ducem mai departe și ne uităm în țara noastră, oamenii aprind lumânări, caută oasele morților, se duc și fac mătănii, cruci și tot felul de lucruri. Vreau să știți că religia conține un set de obiceiuri învățabile. Înțelegeți? Religia conține un set de obiceiuri pe care omul poate să le învețe. Fariseii erau foarte religioși, știau pe de rost, datina știau regulile, dar relația cu Dumnezeu descrie o persoană care este Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu este interesat de relația Lui cu tine și nu de religia ta. Pe Dumnezeu nu-L interesează că ești penticostal, că ești baptist, că ești ortodox. Pe Dumnezeu îl interesează dacă ai relație cu El. Că asta e mai greu. E ușor să înveți niște reguli și apoi să te duci și să le faci așa, ca și unul care nici nu realizezi că faci, din inerție sau ca roboții. Dumnezeu este interesat de relație. Și acum, cum putem să avem noi relație cu o persoană? Ce anume te face să ai o relație cu o persoană? De exemplu, dacă erai în prag de căsătorie și ai vrut să te căsătorești, cum aveai tu relație cu viitoarea ta nevastă, cu prietena ta? În primul rând, vorbeai cu ea, nu-i așa? Sau cu mama ta, sau cu părinții tăi, cum păstrezi relația? Prin comunicare. A avea relație cu Iisus înseamnă a sta de vorbă cu El. Asta înseamnă să te rogi în fiecare zi. Apoi, cum ai tu relație cu o persoană? După ce ai comunicare cu ea și vorbești cu ea în fiecare zi, un alt mod prin care poți să ai relație cu o persoană este prin părtășie. Adică petreci timp cu ea, nu poți să zici că îmi iubesc soția, dar n-am timp cu ea, sau vreau să mă căsătoresc cu o fată, dar nu petrec timp cu ea, sau mi-e dragă mama și tata, dar nu îi caut niciodată. A avea părtășie cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus, înseamnă relație înseamnă a avea părtășie. A veni la biserică, frate și soră, în fiecare duminică, de fiecare dată când îi program, și ai capacitatea și ai posibilitatea, dacă vrei să ai relație, trebuie să vii la adunare și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Apoi un alt mod prin care avem noi relație cu o persoană este prin cunoaștere. Nu-i așa? Când ai vrut să te însori, ai vrut să știi câți metri are, câte kilograme are, dacă ochii sunt adevărați sau acum sunt și ochi falși. Sau dacă părul e original sau dacă are perucă, toate ai vrut să le știi despre ea. Ce mâncare îi place, cum se comportă și despre el și așa mai departe. Când vrei să ai relație cu o persoană, vrei să o cunoști. Dacă vrei să ai relație cu Iisus, tu trebuie să-L cunoști. Asta înseamnă să citești Biblia în fiecare zi. Frate și soră, să citești Biblia în fiecare zi. Amul la noi, la Pentecostal, la noi ne plac poveștile. Noi suntem poporul poveștilor. Mai bine ne-ar băga direct la grădiniță, că acolo numai povești am auzit toată ziua. Dumnezeu este interesat să citim cuvântul Lui. Dacă tu ai relație cu Dumnezeu și vrei să-L cunoști pe El, Scriptura este cartea care te ajută să-L cunoști pe El. Tu trebuie să citești Biblia în fiecare zi, dacă vrei să ai relație. Al doilea răspuns la întrebarea, ce este pocăința până la urmă? Pocăința este o relație și nu o religie. Am o întrebare în seara aceasta pentru tine. Tu ce ai? Relație sau religie? Te rogi lui Dumnezeu în fiecare zi? Citești tu Biblia în fiecare zi, așa cum spunea Spurgeon, că un creștin trebuie să citească Biblia până acolo, că dacă îi taie cineva vena să curgă versete din Biblie. Vii tu la biserică regulat? Ce ai tu până la urmă? Relație sau religie? Pocăința nu este o religie, un set de învățături pe care le-ai luat pe de roșii și le ții din inerție. Pocăința este o relație cu Mântuitorul, cu Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El n-a murit pentru religiile noastre și pentru cultele noastre. El a murit pentru tine și pentru mine, ca noi să avem relație cu El, slăvit să fie Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să avem relație și nu religie, dacă vrem să fim pocăiți cu adevărat. Un al treilea răspuns la întrebarea ce este pocăința este că un răspuns pe care l-am găsit eu sub inspirația Domnului este că pocăința este un sacrificiu și nu un confort și o bunăstare. Pocăința asta pe care ne-a dat-o Dumnezeu, ea este un sacrificiu și nu un confort și o bunăstare. Din cauza asta nu progresează frații și surorile, că vor o pocăință a bunăstării, o pocăință a confortului, o pocăință a scaunelor tapițate, o pocăință a meselor de trei feluri, a harului ieftin, o pocăință în care nu ne costă nimic și nu trebuie să facem nimic, că Dumnezeu a făcut totul și noi numai trebuie să intrăm și să ne bucurăm în ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Și unul a zis, bă frate, dar e prin har, mântuirea e prin har, dar păstrarea mântuirii depinde și de tine. Că dacă tu nu vrei să fii pocăit, dacă tu nu te zbați, dacă tu nu te lupți, dacă tu nu te împotrivești până la sânge, cum spune Scriptura, împotriva păcatului, tu atunci nu poți să fii pocăit. Pocăința, frați și surori, în al treilea rând, este un sacrificiu, nu o bunăstare și un confort. Și în sensul acesta, Domnul Iisus a fost foarte clar când s-a uitat la grămada de mulțime care îl urmează și le-a zis așa, în Luca, capitolul 9, versetul 23. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, ce să facă? Primul lucru, să se lepede de sine. Asta înseamnă adio lux, adio confort, adio bunăstare, adio puf. Asta înseamnă că te-ai lepădat de eul tău, care vrea numai să-i meargă bine, care să se îmbrace numai în porfiră și care să mănânce numai la restaurant. Te-ai dezbrăcat de eul tău pentru că primul lucru pe care ți-l cere Iisus este să te lepezi de sine, de sinele ăsta care e egoist, care e mândru, care vrea să-i meargă bine numai lui și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Apoi, al doilea lucru pe care l-a spus Domnul Iisus, să se lepede de sine și ce să facă în al doilea rând? Să-și ia crucea în fiecare zi. Dar ce înseamnă să-ți iei crucea? Când Domnul Iisus a zis să-și ia crucea, s-a gândit ce a însemnat crucea pentru el. Pentru că, în primul rând, crucea a fost în mintea lui. Pentru Domnul Iisus, crucea a fost un moment al suferinței, un moment al zdrobirii, un moment în care crucea a lovit în trupul lui, a fost zdrobit pentru noi. Crucea înseamnă să accepți suferința de a fi pocăit, să accepți să suferi ca să poți să faci voia lui Dumnezeu. Nu să te duci pe drumul cel scurt, nu să alegi calea ușoară, nu să fii un pocăit în teorie, ci să fii un pocăit în practică. Asta înseamnă că duminică dimineața, dacă la ora 8 ne întâlnim, la ora 8 ești la biserică și Dumnezeu să te îmbrace cu putere. Asta înseamnă că dacă mutăm de la ora 8 la 5, că așa suntem noi biserica pe el, dacă ai răstignit eu și la 5 dimineața vii la adunare. Că în România știam frați care se trezeau și aveau rugăciune la biserică de la 5 în fiecare dimineață până la 7-8, era o biserică și apoi mergeau la servici. Apoi, în al treilea rând, Domnul Iisus a zis și să vină să mă urmeze. Asta înseamnă că trăim ca El, gândim ca El, mâncăm ca El, ne comportăm ca El și încercăm să luăm valorile Lui și modul Lui de gândire în viața noastră. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Pocăința înseamnă sacrificiu. Ce ai sacrificat tu pentru Dumnezeu de când te-ai întors la Dumnezeu? Ce ai sacrificat tu în ultimul timp pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru biserica lui Dumnezeu, pentru lucrarea lui Dumnezeu? Pavel zice la un moment dat, pentru el, toate titlurile, toate avansările, tot ceea ce mulți și-au dorit să obțină, le-am socotit ca un gunoi, ca să-l câștig pe el. Pavel a fost gata să arunce totul la gunoi de dragul lui Hristos, slăvit să fie Dumnezeu. Vedeți, fluturele e unul dintre cele mai frumoase insecte, sau cum să le numim. Dar fluturele, înainte ca să devină fluture, el trebuie să devină din omidă, să se transforme într-un proces dureros, din omidă în fluture. Tu, ca să fii un pocăit adevărat, trebuie să accepți să suferi. Tu, dacă n-accepți să suferi, tu nu poți să devii ceea ce vrea Dumnezeu. De aceea, Domnul să ne ajute să acceptăm să mai și suferim și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Mântuirea a fost frumoasă și e frumoasă, dar înainte ca ea să existe a fost o cruce, a fost un calvar, a fost un drum, a fost o suferință. Cerul, frați și surori, este plin de martiri care au plătit prețul ca să ajungă acolo. Mulți dintre pocăiții de azi sunt o jignire pentru numele lor. Cerul este plin de martiri care au plătit cu sângele lor, cu viața lor, ca să ajungă acolo. Și mulți din pocăiții ăștia din ziua de azi sunt o jignire la adresa lor. Citeam astăzi că ieri au fost lichidați 200 de creștini în Siria, oamenii care mor, care îi taie, care îi chinuie, care le ia viața din ei, pentru că sunt pocăiți. Tu ce faci pentru pocăința asta? Ce fel de pocăință ți-ai băgat tu în cap? O pocăință a confortului, a distracțiilor, o pocăință în care Dumnezeu îți dă și îți face și tu numai vii și ei cu găleata? Noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu, a spus Apostolul Pavel. Noi suntem ogorul lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu se face împreună cu noi și dacă nu vom fi de acord să sacrificăm și să suferim, lucrarea lui Dumnezeu nu va progresa. De aceea Dumnezeu să ne binecuvânteze, să înțelegem în seara aceasta că în al treilea rând, pocăința înseamnă sacrificiu. Adio confort, adio bunăstare. Și în al patrulea rând, un ultim răspuns la întrebarea ce este pocăința, pe care l-am găsit eu, este că pocăința este o călătorie și nu o destinație. Am văzut în primul rând că pocăința este o întoarcere totală la Dumnezeu. Trebuie să te eliberezi total de păcate ca să poți ajunge în cerul lui Dumnezeu. Am văzut în al doilea rând că pocăința este o relație și nu o religie. Am văzut în al treilea rând că pocăința înseamnă sacrificiu, nu confort, ci bunăstare. Și în al patrulea rând, pocăința este o călătorie și nu o destinație. Cerul este o destinație unde vrem să ajungem cu toții și Doamne ajută-ne să ajungem cu toții acolo, amin. Însă, pocăința nu e o destinație, pocăința este o călătorie care ține toată viața. Tu nu poți să zici că după ce te-ai botezat, gata, ți-ai rezolvat problema și ai ajuns la destinație și ești pocăit. Tu nu poți să zici că după ce ai fost botezat cu Duhul Sfânt și ai primit ștampila și pașaportul, tu ai rezolvat și ai ajuns la destinație. Tu nu poți să zici că dacă mai vii din când în când pe la biserică și spreiezi conștiința că tu ești bine, mai pui și un pic la coletă și mai ajuți pe cineva, ai rezolvat cu pocăința. Pocăința este o călătorie care pornește în ziua în care te-ai întors la Dumnezeu și care durează toată viața până te va strămuta Domnul în împărăția Lui pe străzile Lui de aur din cer. Dumnezeu să ne binecuvânteze! În Apocalipsa, capitolul 2, cu versetul 26, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu despre pocăință. Uitați ce spune Biblia aici. Celui ce va birui și celui ce va păzi, până unde? Până la sfârșit lucrările mele îi voi da stăpânire peste neamuri. Dumnezeu zice că numai ăla care va birui și va păzi până la sfârșit se va califica să intre în împărăția lui Dumnezeu. În pocăință contează trecutul. Zic unii, nu contează. Ba da, contează. Că atunci când împăratul acela era bolnav, i-a zis lui Dumnezeu, adu-ți aminte că te-am slujit, și Dumnezeu și-a adus aminte și i-a prelungit viața cu 15 ani. În pocăință contează trecutul. În pocăință, mai mult decât trecutul, contează prezentul. De aceea Domnul zice unei biserici în Apocalipsa, ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Că nu mai ai dragoste, pe Dumnezeu îl interesează în prezent să ai dragostea de la început și Dumnezeu să ne îmbrace cu dragoste. Dar cel mai mult în pocăință contează sfârșitul. Cel mai mult în pocăință înseamnă cum sfârșești. Solomon a început bine, nu mai țin minte câte, 10.000 de arderi, de tot, animale, rugăciuni, sacrificii, templu. Solomon a pornit foarte tare, dar pe drum s-a pierdut și la urmă a sfârșit-o fără Dumnezeu, spune Scriptura. Dima și el s-a pornit, mare ucenic, mare evanghelist, s-a dus și el cu Pavel și cu ceilalți să facă lucrarea lui Dumnezeu. Dar la un moment dat au apărut dragostea de lume, poftele și viața bună, bunăstarea și cheful pentru trupul acesta și s-a despărțit de Dumnezeu. Mari evangheliști au făcut mari lucrări în lumea asta, dar pentru că pe drum s-a întâmplat ceva, n-au mai ajuns la destinație. Pocăința, frați și surori, care sunteți în adunare în seara aceasta, este o călătorie care ține toată viața. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Și cum poți să fii sigur că tu faci ce trebuie ca să te menții pe calea asta și ca să ajungi într-o zi în împărăția lui Dumnezeu, dacă ține toată viața? În primul rând, să veghezi la căile tale toată viața. Să ai un duh de veghere în viața ta asupra relației tale cu Dumnezeu în fiecare zi. De aceea Biblia spune nenumărate rânduri, vegheați, că nu știți nici ziua, nici clipa, când va veni Fiul omului. Mă, poate că nu vine, dar au fost un tânăr care nu a fost bolnav niciodată din zona soției mele. O juca fotbal și la 17 ani, în timp ce juca, o clipă s-a oprit, a căzut în genunchi și a murit. Apoi a descoperit aia că a avut un infar la inimă, nu știu ce. Nu știi niciodată când te duci din lumea asta, sau ce va veni peste lumea asta, sau ce urmează. De aceea noi trebuie să veghem toată viața noastră și Dumnezeu să ne ajute. Un alt lucru pe care poți să-l faci ca să te asiguri că ești pe drumul cel bun și că îți duci pocăința până la capăt, este să slujești, să te implici în lucrarea lui Dumnezeu, pentru că atunci când slujești, slujirea asta te afectează și pe tine. Când pregătești o predică, când pregătești un îndemn, când spui la alții din lume despre Dumnezeu, slujind și implicându-te în lucrarea lui Dumnezeu, asta te ține mai aproape de Dumnezeu. Și Dumnezeu ne cheamă să slujim în biserică și ne cheamă să slujim și în afara bisericii. Să aducem oameni la mântuire, să spunem oamenilor despre dragostea lui Dumnezeu. Nu ești aici în Anglia numai să faci bani și să vii la Peniel și să vrei programe bune. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, ești aici ca să fii o lumină pentru cei din jurul tău, să fii o gură care vestește Evanghelia, să fii un picior care ajută, să fii o mână întinsă și Dumnezeu să lucreze prin viețile noastre în Londra și printre românii din Londra. Amin. Și apoi, un alt lucru pe care poți să-l faci, ca să te asiguri că îți duci călătoria bine până la capăt, este să veghezi la relația ta cu Dumnezeu. Veghează la venitul la biserică. Veghează la a te ruga în fiecare zi. Veghează la a citi Scriptura. Acum am să vă spun ceva poate care e ieșit un pic din comun, dar care este foarte important ca să-l știm, ca diavolul să nu ne poată suci mintea. Indiferent dacă cazi într-un păcat, tu tot trebuie să vii la biserică, tu tot trebuie să citești Biblia, tu tot trebuie să te rogi. Pentru că diavolul asta vrea, să nu te mai rogi, să nu mai vii la biserică și atunci îți slăbește și puterea și după aia diavolul face ce vrea cu tine. Indiferent cât de căzut ești, indiferent câte păcate ai făcut, trebuie să veghezi să vii la adunare. Trebuie să veghezi să te rogi lui Dumnezeu. Dumnezeu îți primește rugăciunea. Asta nu înseamnă că trebuie să trăiești în păcat, că după aia n-ajungi în cer și nici așa nu-i bine. Dar trebuie să veghezi la relația ta cu Dumnezeu, să citești Biblia în fiecare zi, să te rogi în fiecare zi. Cei care s-au îndepărtat de Dumnezeu n-au început așa dintr-o dată. Gata, fac anunț la adunare, de mâine eu mă duc în lume. Să știți cu toții, dacă vreți careva să fiți informați, de mâine mă duc în lume. Nu, nici unul nu a făcut așa. Mai lasă un pic din biserică, mai lasă un pic din rugăciune, mai lasă un pic din citirea Scripturii, mai lasă-i pe alții să facă lucrarea Domnului, tu nu te-ai implicat, tu nu faci și așa încet te îndepărtezi de Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze! Pocăința, frați și surori, nu este o haină pe care să o iei duminica sau de sărbători, ci pocăința este o haină pe care trebuie să o porți în fiecare zi pentru tot restul vieții. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Am vrut în această zi să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce este pocăința asta până la urmă. Ce înseamnă cu adevărat să fii un pocăit? Ce vrea Dumnezeu să am eu în viața mea și să ai tu în viața ta ca într-o zi să ne poată lua în împărăția Lui și să trăim o veșnicie de slavă și de glorie, dincolo de lună și de stele, dincolo de soare și de lumea asta, cu toate plăcerile și cu ofertele ei, care nu se ridică nici pe un sfert la frumusețea și la gloria pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi și pe care ne-o va da dincolo în împărăția Lui. Trebuie să înțelegem că pocăința este o întoarcere totală la Dumnezeu. Trebuie să înțelegem că pocăința este o relație și nu o religie. Trebuie să înțelegem că pocăința este un sacrificiu, nu o bunăstare și un confort. Că nu e aici pământul nostru, nu e aici casa noastră, nu aici trebuie noi să ne lipim prea tare și să ne construim prea mult și să ne obișnuim prea tare. Ci casa noastră este dincolo, este în împărăția lui Dumnezeu. Tu nu ești de pe pământ, tu ești de acolo, de dincolo de soare și de stele. Tu ești copilul lui Dumnezeu, plantat din veșnicie în veșnicie, ca într-o zi să ajungi în cerul lui Dumnezeu. De aceea pocăința nu e un confort și o bunăstare. Nu te prea obișnui cu pământul, că cerul este casa ta, nu pământul. Slăvit să fie Dumnezeu! Și apoi, pocăința este o călătorie care ține toată viața. Nu-i suficient să faci declarații, nu-i suficient să fii un mare evanghelist, nu-i suficient să întoarcă Dumnezeu suflete la mântuire prin tine, ci trebuie să-ți duci pocăința în fiecare zi până la capăt. Și dacă vei face așa, va veni o zi în care Domnul va zice, vino, slugă bună și credincioasă, că tu m-ai slujit și în vreme cu soare și în vreme cu ploaie. Tu ai fost credincios și în alea mici, și în alea mari. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Frați și surori, am făcut pocăința ieftină. Am făcut pocăința fără putere de transformare. Am făcut pocăința ușoară, confortabilă, fără jertfă, fără sacrificiu. Și de aceea ne rugăm maxim 5 minute. De aceea nu se mai întorc oamenii la mântuire. De aceea nu mai avem putere asupra păcatului. Pentru că nu ne-am întors cu totul la Dumnezeu. Pentru că avem mai multă religie decât relație cu Dumnezeu. Pentru că vrem o pocăință în care să ne meargă bine, să ne fie ușor, Dumnezeu numai să toarne și noi numai să adunăm și să culegem, ca evreii. Că numai manălă, dacă la aceștia chiar le place, numai să strângă. Așa am vrea și noi mulți să fie pocăința. Și pentru că am înțeles greșit, crezând că pocăința e o destinație la care ai ajuns și s-a terminat. Aș vrea în seara aceasta, dacă nu ești pocăit cu adevărat, să iei o decizie în rugăciune și să-i zici Domnului: Doamne, ajută-mă să mă pocăiesc. Doamne, ajută-mă ca viața mea, ca tot ce fac pe pământul acesta să fie în voia Ta și în planul Tău și eu să fiu un pocăit cu adevărat. Nu mulți sunt pe calea aia, spune Domnul. Nu mulți sunt cei care fac voia lui Dumnezeu. Sunt puțini, îngustă-i calea și puțini sunt cei pe ea. Dar, Doamne, ajută-mă pe mine să fiu pe calea Ta, Doamne. Lucrează în viața mea, lucrează în sufletul meu, lucrează în mintea mea, lucrează în mine, Dumnezeule, să nu diluiesc pocăința, să nu fac de doi bani, să nu dau, cum zicea cineva, cu spray peste transpirație sau să vopsești cu undercoat peste rugină, ci să fiu un pocăit adevărat, care să reprezint cuvântul Tău, că cerul și pământul va trece și toți predicatorii vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu va rămâne în vecii vecilor. Domnul Iisus a zis: pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Să ne pocăim sau să ne lăsăm de meserie, să mă pocăiesc și să te pocăiești, ca într-o zi să ajungem în cerul lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare și să cântăm o cântare, după care ne vom apropia de rugăciune și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.